La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui.
Bună seara, dragi ascultători! Iată-ne prin harul lui Dumnezeu, chiar dacă cu câteva minute întârziere, din nou în direct cu dumneavoastră, prin harul lui Dumnezeu, pe frecvența 104,4. Suntem, așa cum spuneam, la Radio Vocea Evangheliei, suntem la emisiunea Lumii peste Veacuri, ne cerem scuze de mica întârziere. Suntem în studio cu domnul Ghiță Dragomir. Bine ați revenit, domnule Ghiță Dragomir!
Bine v-am regăsit!
Și după cum știm că toate lucrurile bune se încep cu rugăciune, dar toate lucrurile bune sunt și atacate de cel rău. Haideți să cerem ajutorul Domnului în rugăciune ca emisiunea să decurgă bine și să recuperăm, bineînțeles, toate cele neplăceri care s-au evit.
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta, ne închinăm în numele scump și drag al Domnului Iisus Hristos, în care ai spus că îți găsești toată plăcerea. Pe baza Lui venim înaintea Ta și dorim, Doamne, ca Tu să ne asculți în seara aceasta. Am dorit, Doamne, ca Tu să participi la această emisiune.
Amin.
Am dorit, Doamne, ca numele Tău să fie proslăvit, numele Tău să fie înălțat. Doamne, vrem ca ascultătorii care vor asculta în seara aceasta să facă un pas mai mare spre credință, spre încredere în Tine, Doamne. Recunoaștem înaintea Ta că de multe ori credința noastră este așa de slabă, Doamne, și avem nevoie de ajutorul Duhului Tău cel Sfânt. Tată, binecuvintează orice ascultător. Tu cunoști inimile lor, cunoști problemele lor, cunoști, Doamne, dorințele lor și așteptarea care o au de la Tine. Doamne, învață-ne să primim totul prin credință. Îți aducem slavă, glorie și cinste în numele Tău. Amin.
Amin. Dragi ascultători, am să vă citesc din Epistola Sfântului Pavel către Romani câteva versete de la capitolul 4, începând cu versetul 16. Și în seara aceasta cu domnul Ghiță Dragomir, care știe ce înseamnă misiunea, care știe ce înseamnă să duce Evanghelia celor încătușați de două ori, adică celor din închisori, și datorită acestui fapt știe ce înseamnă să trăiești prin credință și valoarea și importanța credinței. Vreau să citim și împreună cu dânsul să discutăm despre frumusețea, valoarea și importanța credinței adevărate în viața unui muritor ca dumneavoastră, muritor ca noi, oameni simpli, dar care, deschizând Evanghelia, vrem să ne luminăm și să devenim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. De la versetul 16 citesc. De aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avram. Nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor. După cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu și care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care sunt ca și cum ar fi, care nu sunt ca și cum ar fi, mă scuzați. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri. După cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit. Avea aproape 100 de ani. Nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin credință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredințat că el ce făgăduiește, adică Dumnezeu, poate să și împlinească. De aceea credința aceasta a fost socotită ca neprihănire. Dar nu numai pentru el este scrisă că ea a fost socotită ca neprihănire, ci și ci este scrisă și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci v-am promis că vom vorbi cu domnul Ghiță Dragomir despre credință.
Emisiune în reluare.
Având în față modelul după Mântuitorul Iisus Hristos, cel mai glovent de trăire prin credința dată Sfinților odată pentru totdeauna, credința aceasta adevărată care transformă, regenerează omul și conduce viața credinciosului la destinația mult așteptată, în glorie.
Cred că cel mai greu subiect pentru viața mea și poate pentru mulți ascultători este problema credinței.
Așa este.
Să fac multe studii, să cunoaște mult, însă atunci când este vorba să trăim prin credință, se pare că lucrurile merg mai slab. Pot să vă spun că de 40 de ani tot studiez problema aceasta a credinței și parcă n-am reușit decât să iau un strop din apă, din mare și să o cercetez, dar mai sunt acolo miliarde de stropuri de care trebuie cercetate. Mi-aduc aminte de un tânăr care era din Africa, din țările, acolo s-a întors la Dumnezeu și era plin de credință, plin de viață și frații misionari de acolo din America a spus, tu trebuie neapărat să mergi în America la seminar acolo ca să înveți mai bine să fii un misionar al Africii. Și l-au trimis acolo la studii și a făcut el câțiva ani acolo, s-a întors acasă. Când s-a întors acasă, frații din biserică l-au întrebat, ei, cum e acum, cum te simți, cum te... Și el a spus așa, poate puțin cu glumă, a spus, la început când am plecat mai credeam ceva, dar acum zice, acum aproape că...
Parcă nu mai cred nimic.
Nu mai știu ce să mai cred.
Da.
Pe cum? Păi zice, când m-am dus acolo, au început frații să-mi spună, așa trebuie să crezi, așa nu trebuie să crezi, aici nu trebuie să intri, din coași trebuie să eviți și așa mult, asta se interpretează așa. Și la un moment dat omul s-a zăpăcit de cap și nu mai știa ce să creadă. E, cam așa, știți, pe măsură ce încep să cercetezi Biblia, să vezi ce scrie Biblia despre credință, îți dai seama că așa de puțin, puțin cunoaștem noi. Pentru că adevărata credință nu se produce prin mintea noastră umană. Cât ar fi omul de deștept, cât ar fi omul de studiat, de priceput. Credința adevărată este aceea care o dă Dumnezeu.
Ea vine.
Ea vine. Exact acum vreau să spun acest cuvânt. Că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. În momentul în care Dumnezeu îți vorbește în interior, când Dumnezeu îți vorbește clar și tu știi clar că este vocea lui Dumnezeu, în mod automat apare și credința.
Germenele acestea.
Mă gândesc așa, știți, la oamenii care sunt păcătoși din lume, care nu au prea multă studii, să spun așa, despre religie și aud cuvântul lui Hristos, aud glasul Evangheliei și dintr-o dată cuvântul acesta sădit în inima lor, ajunge cuvântul acesta să încolțească, să crească și la un moment dat omul începe să creadă. Și pe baza credinței lui, așa cum spune în Romani, pe baza credinței din inimă, pe mărturisirea cu gura, omul este mântuit.
Salva.
Și stau și mă gândesc așa, Dumnezeu, dar cum a primit omul ăsta? Că ăsta nu știe, n-a făcut studii. E, cuvântul ăla lui Hristos sau cuvântul Evangheliei care a intrat în inima lui, în Duhul lui, a născut această credință. Aceasta este esența, dacă ar putea să spunem, despre credință. Acum mă gândesc la un verset care spune în Evrei, zice că fără de credință este cu neputință.
Imposibil.
Să fim plăcuți lui Dumnezeu.
Așa este.
Fără credință este imposibil. Putem să avem noi multe lucruri, poate să facem multe fapte bune, poate să facem lucruri care, într-adevăr, în ochii oamenilor sunt bune și valoroase, poate și în ochii lui Dumnezeu, însă toate acestea nu înlocuiesc credința. Dumnezeu când se uită la noi, nu se uită să vadă mai întâi faptele noastre, ci se uită la credința noastră. Vă aduceți aminte ce a spus Domnul Iisus Hristos? Când va veni Fiul omului pe pământ, va găsi El
credință.
Credință? Biserici, fapte bune, stări, poziții? Nu! Domnul Iisus a spus clar, când va veni Fiul omului, va găsi credință. De aceea credința este foarte importantă. Credința este, stau și mă gândesc așa bine, credința este conectarea Duhului nostru cu Duhul lui Dumnezeu.
Amin.
Cu Duhul Sfânt, cu Duhul lui Iisus. Cineva spunea că credința ne conectează cu Domnul Iisus Hristos. Și tare mult îmi place lucrul acesta. Am citit, fratele Nelu a citit pasajul acesta din
Romani
capitolul 4 și aș vrea să ne uităm puțin în Geneza ca să putem înțelege mai bine cum au decurs lucrurile. Aș vrea de la început să explic ca să vă dați seama. Avram avea 99 de ani, Sara avea 89 de ani. Și zice, spune aici în Geneza 17, când a fost Avram în vârsta de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii părăprihană. Voi face un legământ între tine și voi mulți nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu a vorbit astfel. Iată legământul pe care îl fac cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Acum, logic, gândind omenește așa, Dumnezeu spune că te fac tatăl multor neamuri. De el n-avea săracul niciun copil.
Și avea 99 de ani.
Avea 99 de ani, vă dați seama. Și vine Dumnezeu și spune, auză, Avraam, o să fac din tine multe neamuri. Cred că dacă aș fi fost eu și oricare dintre dumneavoastră aș fi spus, e imposibil așa ceva.
Așa este.
Acum m-am gândit, chiar azi mă gândeam la lucrul acesta, mă gândeam așa, de ce a îngăduit Dumnezeu să lase lucrurile până la 99 de ani? Pentru că putea să le dea copii din tinerețe, nu? Acum ce să spun? La tinerețe este ceva normal, natural, ca în familie să apară copii.
Așa este.
Dar la 99 de ani, aici trebuie o minune.
E un miracol trebuie aici.
E un miracol. Mai mult, dacă stăm și ne gândim că soția lui Sara era stearpă și, așa cum am zice noi acum, era bolnavă, nu se putea să aibă copii și să vină Dumnezeu și să-i spună, măi, Avraame, din tine o să fac multe neamuri. Și mai mult, ceea ce îmi place, nu mai pot de bucurie, că zice aici, ce nu te vei mai numi Avraam, ci te vei numi Avraam, că te fac tatăl multor neamuri. Dumnezeu spune, Avraame, o să fac din tine multe popoare, multe neamuri și uite, ca să știi sigur, uite, eu îți schimb numele. Și numele tău va fi Avraam și aici la subsol găsim scris că este format din două cuvinte și înseamnă tatăl unor mulțimi. Dacă l-ar fi întrebat cineva pe stradă, măi, Avraame, ce înseamnă numele tău Avraam? Păi știi ce pe mine mă cheamă? Tatăl unor multe neamuri. Păi mă, Avraame, dar nu te supăra, dar n-ai niciun copil.
Și ai 100 de ani,
aproape. Nu contează, nu am niciun copil. Măi, Avraame, știi că ești bătrân? Da, știu. Știi că Sara este bătrână? Da, știu.
Și bolnavă.
Și bolnavă. Dar cum poți să crezi tu? Cum poți să crezi ce spune Dumnezeu? Bă, nu cumva te-ai înșelat? E, vedeți ce spune aici așa. Avraam a rămas lângă cuvântul lui Dumnezeu.
Slavă Domnului.
Și el mergea și probabil că prin ochii credinții vedea din el așa cum ar fi așa o mulțime așa mai mulți de oameni cum se desfășurau. Și la un moment dat Dumnezeu spune, scoate într-o seară afară pe Avraam și spune, Avraame, uită-te sus pe cer. Și vezi cam câte stele. Păi sunt așa de multe că nu mai pot. Probabil că Dumnezeu a făcut și în noaptea aceea să fie un cer foarte senin. Și s-au văzut acolo miliarde, mii de stele. Deci așa va fi sămânța ta. Avraam spune aici în text, zice că Avraam s-a aruncat cu fața la pământ și a râs. Căci a zis în inima lui să-i se mai nască oare un fiul de bărbat de 100 de ani și să mai nască oare Sara la 90 de ani. Vedeți? Asta a fost prima reacție față de cuvântul lui Dumnezeu. Mă uit la mine și mă uitat și la viața multor creștini. Atunci când apare o declarație a lui Dumnezeu, o făgăduință a lui Dumnezeu, o promisiune a lui Dumnezeu, prima reacție a noastră, știți care este? Este să respingem. Avem dovezi. Și Avram avea dovezi, argumente, clar, argumente foarte puternice. Să se mai nască? Nu se poate. Soția bătrână? Nu se poate.
Logic,
nu se poate.
Nu se...
logic, logic. Așa că nu mai. Vezi? Însă Avram l-a cunoscut pe Dumnezeu. În momentul când îl cunoști pe Dumnezeu, atunci altfel vezi lucrurile. Cred că Avram și-a reluat problema, s-a gândit, mă, de ce am râs eu? Mă, Dumnezeu este un Dumnezeu care nu minte. Și atunci spune că el, zice, a crezut pe Dumnezeu. Frumusețea acestui pasaj este că Avram l-a crezut.
Pur și simplu.
Pur și simplu. Nu-i nevoie. Sigur că dovezile erau foarte puternice. Și zice, ba mai mult, Dumnezeu zice, cu adevărat, nevasta Sara îți va naște un fiu. Și mai departe îi spune, zice că la anul, zice, ba mai mult îi spune, o să ai un copil la anul și zice, vei pune în numele Isaac.
Știa și numele deja.
Deja îi spune și numele și el e bătrân, nevasta bătrână, bolnavă și zice că o să ai un copil și o să-l cheme Isaac. Îmi place tare mult felul cum lucrează Dumnezeu la Zaharia și Elisabeta, tot așa, exact același fel. Dumnezeu îi lasă toată viața, erau oameni neprihăniți, curați, sfinți. Deci nu era păcat să zici, Dumnezeu, că din cauza păcatului ei n-ar fi putut să aibă copii, erau pe diapsa lui Dumnezeu și mai departe. Și Dumnezeu îi lasă până la bătrânețe. Și tot așa, când Dumnezeu îi spune că o să aibă un copil, el nu crede. Nu crede. Și pe diapsa a fost că a rămas mut. Dar vedeți, Avram a fost cu totul deosebit. Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Și zice, ba mai mult, Dumnezeu îi spune, ce uite, o să închei un legământ cu tine, o să închei un legământ și cu Isaac, și zice, voi face din tine multe neamuri. Tare este greu pentru noi ca oameni să știți, să credem ce spune Dumnezeu. Pentru că avem în noi natura păcătoasă, avem în noi firea care se împotrivește, trage, care nu-i de acord.
Exact.
Sunt lucruri care nu sunt de acord.
Așa
vezi,
e.
Când Adam și Eva au mâncat din pom, când a venit șarpele și i-a spus, oare a spus Dumnezeu cu adevărat?
O să vă întrerup puțin, domnule Ghiță. Cred că avem un telefon în direct. Alo, bună seara!
Alo!
Bună seara!
Bună seara!
Da.
Vreau să, dacă puteți să-mi răspundeți, cum ar defini Domnul,
Ghiță,
vorbitorul dumneavoastră,
domnul Ghiță Dragomir,
cum ar defini credința lui Avram, care a nădăjduit împotriva oricărei nădejde și a crezut? Și Domnul Iisus spune că dacă am avea o credință cât un bob de, cât un grăunte de muștar, am putea zice, dezrădăcinează-te dudului și el s-ar putea dezrădăcina, sau am putea zice, muntelui aruncă-te în mare și el
s-ar
face lucrul acesta. Ce fel de credință? Cum definește credința lui Avram? Aceasta este întrebarea.
Vă mulțumim!
Dacă veți asculta, da, spuneți!
Credința este mare sau este autentică mai degrabă?
Da.
Mulțumesc. Da, mulțumim. Mai aveți și altă întrebare?
Nu, atât.
Mulțumesc. Vă mulțumim.
Dacă o să stați pe recepție, o să ajungem și la punctul acesta și o să încercăm să răspundem cu ajutorul.
Vă mulțumesc. O să rămân până la sfârșit.
Nu ne-ați spus și numele, că ne-ar interesa?
Nu contează numele.
Bine, fiți binecuvântată oricum. Bine. Și da. Acum domnul Ghiță Dragomir o să vă răspundă la întrebare.
De la emisiune atâta tot.
Așa este. Mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm și în direct și bineînțeles să ne ascultați.
Cu mult drag. Da.
Sănătate, o seară bună.
Să vă binecuvânteze.
Amin, Doamne ajută.
Amin.
Să încercăm să răspund, da.
Răspund puțin mai târziu, dar vreau să spun ideea la care
exact,
m-am gândit.
Exact, încheiați ideea.
Când Dumnezeu s-a arătat a doua oară lui Avram, asta era la cort. Și Avram le-a ieșit în tâmpinare, le-a pregătit acolo o mâncare și Dumnezeu îi spune că la anul Sara va avea un copil în brațe. Și spune cuvântul aici așa, că Sara a râs în sine zicând, acum când am îmbătrânit să mai am pofte, domnul meu bărbatul de asemenea este bătrân. Domnul a zis lui Avram, pentru ce a râs Sara zicând, cu adevărat să mai pot avea copil eu care sunt bătrână. Și acum versetul 14, care este foarte, foarte important pentru noi. Este oare ceva prea greu pentru Domnul? Este o întrebare care se adresează tuturor ascultătorilor. Există ceva greu în lumea aceasta?
Sau imposibil?
Care să fie prea greu pentru Dumnezeu?
Exact.
Eu am mai spus într-o emisiune și o repet acum pentru că ajută pentru noi ca să putem crede. Poporul Israel a ieșit din Egipt și la un moment dat, na, le era poftă de carne, că trebuie și carne să mâncăm, da, mai puțin, e bine dacă mâncăm,
așa, din când în când,
că nu facem colesterol.
Da.
Așa. Și poporul a venit la Moise și i-a spus, Moise,
nu se mai poate.
Nu se mai poate. Numai așa, mana aia, vrem și noi puțină carne. Și Moise, era și el om ca și mine și ca și dumneavoastră, să duce la Dumnezeu, Doamne, uite poporul ăsta ce, da. El vine cu o soluție, fiți atenți, că aici este cea mai mare greșeală care o facem noi, că atunci când avem o problemă, venim înaintea lui Dumnezeu și nu credem decât dacă cumva, dacă cumva avem noi o soluție care să o sugerăm lui Dumnezeu.
Să-i dăm și o sugestie.
Să-i dai două soluții. De exemplu, dau un exemplu acum, na, că după aia revin. Să presupunem că ai nevoie de niște bani, da? Și te rogi la Dumnezeu și te gândești, Doamne, dăm și mie niște bani, da? Știu că fratele cu tare bogat. Pune-i, Doamne, lui fratele cu tare să-mi dea niște bani. Ei, atunci începi să ai credință, că știi că ăla e bogat, știi că ăla are bani, s-ar putea să faci tu cumva să vezi. Dar în cazul acesta, cazul lui Moise, Moise zice la Dumnezeu, ce să facem? Să tăiem toate animalele, să prindem toți peștii mării? Și Dumnezeu tare frumos îi răspunde lui Moise, oare s-a scurtat mâna mea, Moise? Și dragul meu ascultător, îți spun cu toată sinceritatea, mâna lui Dumnezeu nu s-a scurtat.
Nici în secolul 21.
Nu, ceea ce la oameni este cu neputință. Dacă ai acum în starea ta o poziție sau vrei ceva sau ceva care depășește posibilitățile omenești, vreau să spun în sensul lucrurilor bune, poate vorba de sănătate, poate vorba de o problemă, de familie sau eu știu ce problemă ai. Ei, Dumnezeu să știți că este capabil să facă orice. Este oare ceva prea greu pentru Domnul?
Nu. Nu. Răspund.
Ei, și Dumnezeu îi spune lui Moise, oare ți-a scurtat mâna mea? Și atunci Dumnezeu cum rezolvă problema? Doamne, ce frumos! Dumnezeu face un apel, să zic așa, fluieră acolo, să știu, peste fața pământului, peste mare, și toate prepelițele care erau acolo, mii și mii de prepelițe, s-au adunat acolo. Cum erau găinile la franceze după Revoluție, așa, grase, frumos, așa. Și a spus Dumnezeu, prepelițul, ascultați cuvântul Domnului. Mergi și zburați peste tabăra lui Israel, cam la un metru, așa.
Ca să nu poată prinde.
Ca să poată să prinde, să nu doară spatele, mă rog, să aprece prea mult. Și dintr-o dată toată tabăra lui Israel a fost plină de păsări. Acum. Doar să ridicau și rupeau gâtul la câte o prepeliță. Vedeți? Noi când nu vedem nicio posibilitate, când nu, atunci Dumnezeu intervine. Cât încă avem noi posibilitățile noastre,
rezervele,
bine ați spus așa, rezervele noastre, aranjamentele noastre, oamenii noștri, banii noștri, știți? Atunci zice că e un fel de credință, dar de fapt asta nu prea e credință, este vedere, că am bani, am pe unchiul care e șef mare, am pe cutare, da, se rezolvă, e credință, dar nu e credință. Credința este că nu ai absolut nimic și te bazezi doar pe cuvântul lui Dumnezeu.
Așa este, așa este. Și să încercăm și un răspuns la ascultătoarea noastră care întreba, printre altele, cum ați defini credința lui Avram? Noi știm că Avram este tatăl celor credincioși, deci este un model, este un etalon de credință și dacă credința lui mai degrabă e mare sau mai degrabă e o credință autentică.
Da. Revenim la textul din Romani, capitolul 4, și spune aici că credința, zice Dumnezeu, este tatăl nostru. Dumnezeu este prin Avram, este tatăl nostru. Se zice că Avram a crezut că înviază chiar și morții. aici facem așa o mică paranteză, tot cu Avram. După ce Dumnezeu îl dă pe Isaac și crește, spun comentatorii că ar fi fost între 12 și 15 ani, Dumnezeu îi cere să-l aducă ca jertfă. Dragii mei ascultători, eu m-am pus în poziția lui Avram. Să primești un copil la bătrânețe, și cei care au copii la bătrânețe sunt cei mai fericiți oameni, și când ajung la vârsta de 12-13 ani, să vină Dumnezeu și să spună, adu-l ca jertfă. Ce aș fi făcut eu? Și am spus, Doamne, pentru nimic în lume eu nu pot să fac așa ceva. Copilul care îl iubesc, care este din mine, care tu mi l-ai dat. Ba mai mult, Doamne, tu mi-ai spus că prin el vei binecuvânta, vei face o mulțime de oameni. Și acum, Doamne, dacă îl aduc ca jertfă, moare și nu se dărâmă tot planul tău? Ce se întâmplă, Doamne? Unde ești? Nu cumva, Doamne, m-am înșelat? Nu cumva e ceva, s-a băgat satana coada? Tot felul de întrebări și sunt atâtea sentimente între noi.
Contradictorii, noi, exact, care se
luptă. Și vă închipuiți-vă când a plecat să aducă ca jertfă, l-o fi întrebat Sara, unde te duci, Avrame? Probabil că nu i-o fi spus. Că atunci când copilul întreabă, tată, uită focul, lemnele...
Îi răspunde la
tot. Ce jertfă face?
Dumnezeu
va purta de grijă, Dumnezeu. Ei, vă dați seama ce era în inima lui? Dar uitați ce spune el. Spune aici cuvântul că el, Avram, credea că Dumnezeu înviază și morți. Ăsta era argumentul lui. Da, Dumnezeu mi-l cere acum pe Isaac, dar eu cred că Dumnezeu îl înviază din morți ca să împlinească ce mi-a spus cu 10-15 ani în urmă. Deci, totdeauna credința noastră trebuie să aibă un argument și singurul argument care este bun și care trebuie să stăm pe el este Dumnezeu.
Atotputernicul.
Absolut. Ce a spus Dumnezeu, să știți că rămâne valabil. Nu contează ce crezi, nu contează ce sunt împrejurările. Sunt multe texte în Biblie care, eu vă spun, sunt uimit peste măsură să văd cum oamenii prin credință au ascultat și după ce au crezut, l-au adus, de fapt, pe Dumnezeu în acțiune. Spunea odată cineva că, credința merge cu un pas înaintea acțiunii lui Dumnezeu. Mai întâi noi credem, conform Marcu, unde spune acolo 11, când vă rugați să credeți că aveți lucru cerut și îl veți avea.
Amin. Fără îndoială, fără urmă de
ca să dau teamă. Un răspuns așa foarte simplu pentru ce înseamnă credința, am să vă dau un exemplu din familia mea, din copiii mei. Când copiii mei erau așa pe la 10 ani, așa în jur, și într-o zi ei se jucau acolo și unul din ei avea 3 lei în mână și spunea, eu am 3 lei. Celălalt avea și el 5 lei și frutura bani în mână. Fetița Irina spune, eu am 100 de lei. Pe vremea lui Ceaușescu, 100 de lei erau bani destul de mulți.
Și acum poate chiar mai valoroși.
Da, când a auzit băieții că Irina are 100 de lei, dar ea n-avea nimic în mână. Ei aveau
2 lei, 3
lei, 5 lei, da? Au început să strige cât îți dea gura. Mamă, tată, Irina a furat 100 de lei. Ea, cum era așa, puțin de mic, era mai ironic. Măi, nătărăilor, zice, să știți că tata mi-a promis că îmi dă 100 de lei.
Așa.
Și eu am 100 de lei.
Că tata are cuvânt.
Că tata se ține de cuvânt.
Amin.
Eu eram de față și apoi s-a uitat la mine și zice, tata, așa e că am 100 de lei. De unde am avut, de unde n-am avut, am scos și am dat 100 de lei.
Slavă.
Asta este un fel de credință. Credință în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când iai și citești Biblia și când simți în duhul tău, în inima ta, un pasaj, un verset, o frântură de acolo, că se lipește de inima ta și ca și cum Dumnezeu spune, asta e pentru tine. Chiar ieri citeam ceva și eram într-o situație așa și în timp ce citeam, parcă cineva mi-a spus, uite, asta e pentru tine, Ghiță. Și atunci am luat cuvântul ăsta ca din partea lui Dumnezeu și într-adevăr m-a ajutat. Deci credința nu-i ceva așa, numai să vorbim. Credința are o bază, ba mai mult. Zice acolo că Avram chema lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Dacă stai și te gândești așa, un om cu judecată, mă, un om cu pregătire, păi ce, cum? Chem lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi? Adică nu sunt nimic și tu le chem și o să fie.
Exact.
Mintea omenească nu poate pricepe lucrul acesta. Și acum urmează versetul 19. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Spune Biblia aici foarte clar că Avram n-a fost slab în credință. Acum, haideți să vedem lucrurile cum stau. Dacă stăm și ne uităm așa și analizăm bine, care erau semnalele, să zic așa, din teren, din trupul lui, din trupul lui Sara, care erau împotrivă? De exemplu, el era bătrân, 100 de ani, da? Sara 90, astea erau niște dovezi foarte puternice, foarte, foarte puternice, care erau împotrivă ceea ce spunea Dumnezeu. Dumnezeu a spus să vei avea un copil, trupul lui spunea, nu se poate, nu mai ești bărbat la 100 de ani. Dumnezeu spune, Sara o să aibă copil în brațe, nu se poate, ea este bolnavă, dacă nu i-a dat Dumnezeu la tinerețe. Și spune Biblia aici că Avram nu s-a uitat, nu a luat în considerare trupul lui, trupul soției, boala soției, le-a eliminat și a rămas lângă cuvântul lui Dumnezeu. Și spune foarte clar, el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință.
Emisiune în reluare.
Vedeți, credința trebuie să înfrunte o grămadă de dovezi. Credința are nevoie, să știți, să treacă dincolo de ceea ce simțim noi, ceea ce pricepem noi, ceea ce gândim noi. Știți care este greșeala care am făcut-o eu în viața mea de creștin și poate că mulți dintre dumneavoastră o facem, că atunci când avem o problemă, venim înaintea lui Dumnezeu și, așa cum am mai spus și mai devreme, noi venim cu o soluție. Și soluțiile noastre, să știți, de multe ori, nu sunt soluțiile lui Dumnezeu. Dumnezeu are altceva. Dumnezeu are altă soluție. Soluția lui Moise era să taie viței, taie toate oile, să angajeze niște pescadoare. Asta era soluția lui Moise. Dar soluția lui Dumnezeu era prepelițele. Vedeți? Asta este esența creștinului sau a credinței. Este că nu s-a uitat la trupul său. Nu a luat în considerare. Mai există un verset care, o întâmplare în Noul Testament și care pe mine m-a ajutat enorm de mult. A venit un om la el și a spus că fetița lui e gata să moară. Și a spus, Doamne Iisus, să vină până acasă și roagă-te pentru și vindecă fata mea, știi. Și Domnul Iisus spune, am să vin. Dar plecând pe acolo, s-a mai prelungit puțin treaba, că a fost și cu femeia aceea care a fost vindecată și aia
cu scurgerea de
credință. Cu tot prin credință. Și Doamne, ce-mi place, spune acolo despre femeie, zice, du-te, ce credința ta te-a mântuit. Credința ta te-a mântuit. Așa. Și Domnul Iisus spune, am să vin. Și s-a mai întârziat și vin niște soldi acasă de la omul acesta și îi spune, zice, fetița a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Zice, sigur, i-am luat pulsul, i-am pus oglinda la nas, nu mai respiră, așa că n-are rost să mai... Totul s-a terminat. Hai acasă, să facem mormântare, să faci actele și așa mai departe, cum era pe vremea respectivă. Dar uitați ce vine Domnul Iisus Hristos. Și aici este frumusețea, ceea ce Domnul Iisus Hristos spune. Dar Iisus, fără să țină seama de vorbele acestea. Care vorbe? Păi fetița a murit. Dovezi. inima nu mai bate, nu mai respiră, fără să țină cont. Atât am stat și m-am gândit, Doamne Iisuse, cum n-ai putut? Sau ce putere ai avut tu în sufletul, în duhul tău, în spiritul tău? Ce putere ai avut, Doamne, de ai putut să nu ții cont de adevărurile fundamentale? Fata era moartă. Și a spus Domnul Iisus Hristos, nu te teme, pentru că vă dați seama când Iair a aflat că fata a murit, teama, durerea, i-a umplut inima. Și Domnul Iisus îi spune, nu te teme, nu te teme, tu știi ce ai nevoie, crede numai, crede numai, nu te mai gândi că a murit, aici este viața, aici eu sunt viața, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt învierea. Asta a putut să-i spună Domnul Iisus Hristos acestui bărbat și minunea s-a întâmplat. Încă o dată spun, credința merge cu un pas înaintea acțiunii lui Dumnezeu. Mai întâi noi trebuie să credem pe Dumnezeu, dar ca să putem să-L credem pe Dumnezeu, vă spun că trebuie ceva care e foarte greu. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu știm cât de bun este El, dacă nu știm câtă bunătate în El, dacă nu știm puterea Lui, dacă nu știm câtă dragoste poartă El. Zice Biblia că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Pe cum era lumea? Păcătoasă din calea afară. Atât de mult a iubit Dumnezeu păcătoși. Apoi dacă pe păcătoși i-a iubit, oare nu iubește pe copiii Lui?
Cu siguranță.
Dacă pe păcătoși pentru ei a dat pe Domnul Iisus Hristos să moară, oare pentru copiii Lui nu face nimic? El care l-a dat pe Domnul Iisus Hristos nu vă va da și vouă toate lucrurile. Spunea Domnul Iisus că despre vrăbie, că nu cade o vrabie fără să știe, ci cu cât mai de preț sunteți voi decât vrăbile. Dragul meu ascultător, să știi că ești foarte prețuit. Ești prețuit. Îmi place un verset care spune în Vechiul Testament, zice, Dumnezeu îi spune, zice, dar pentru că ești prețuit, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că te iubesc, dau popoare pentru viața ta. Și să știți, a dat Domnul Iisus o viață, a dat Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos să moară pe cruce, ca noi astăzi să putem să credem. Credința este un dar de la Dumnezeu. Dragă ascultătoare, poate că explicația mea este foarte slabă și este foarte greu să explici credința. Credința este un dar de la Dumnezeu. Pe baza credinței, noi începem să vedem lucrurile în domeniul spiritual. Credința, să știți, nu se referă la lucrurile materiale. Nu este domeniul material. Credința este ceva spiritual. Pe măsură ce-L cunoaștem pe Dumnezeu, pe măsură ce trăim în părtășie cu El, pe măsură ce avem comuniune cu El, pe măsură ce citim Biblia, pe măsură ce ne rugăm, pe măsură ce studiem, primim revelație de la Dumnezeu și pe baza revelației acesta apare și credința. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus a întrebat pe ucenici, cine credeți că sunt eu, ce zic oamenii? Și unii au spus, Doamne, ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia. Domnul Iisus vine și spune, da, voi ce? Și atunci Petru se scoală și spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Da? Deștept mai era Petru, nu?
Nu, deștept. Dumnezeu spune acolo.
A, era foarte deștept, capabil. Și atunci Domnul Iisus spune, Petre,
nu te mândri.
Nu carnea și sângele, nu creierul tău, nu înțelepciunea ta, nu studiile tale, ci Dumnezeu ți-a revelat, Dumnezeu ți-a descoperit că eu sunt Hristosul. Pe baza credinței acestea, vedeți, este ceva care lucrează. E foarte greu să vă spun, încă o dată repet, să definez credința, pentru că nu o putem produce noi cu mintea noastră. Cel mai sigur este să ne întrebăm care este relația noastră cu Dumnezeu, cât timp petrecem în părtășie cu El, cum Îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, pentru că credința, să știți, are la bază cumva într-un fel și dragostea noastră pentru Hristos. pe măsură ce îl cunoaște, pe măsură ce îl iubim pe el, Dumnezeu se revelează, Dumnezeu se descoperă. Zice acolo, într-un loc, în Ioan, spune Domnul, zice, cine are poruncile mele și le iubește, zice, acela eu îl iubesc și tatăl va iubi, zice, și, zice, mă voi arăta lui. Acum nu neapărat se va arăta într-o vedenie, dar poate să fie și într-o vedenie, deci să nu excludem și lucrul acesta. Dar Dumnezeu se va, sau Domnul Iisus se va arăta,
se va descoperi
într-o formă sau alta. Da. Depinde de fiecare om, pentru că toți oamenii pe pământ sunt diferiți unul de altul și Dumnezeu folosește un sistem pentru unul, un sistem pentru altul. Pentru Pavel a trebuit să-l dea jos pe cal.
Exact.
Iar pentru dumneavoastră, dragi ascultători, nu știu ce formă va...
Poate postul de radio.
Da. Poate postul de radio. Da.
Doamne ajută. Da.
Doamne ajută.
Da.
Deci el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu. Avea toate motivele, să știți, tot ce vedea el în corpul lui, tot ce vedea în corpul lui Sara, tot ceea ce erau motive de necredință.
Așa este.
Absolut toate. Toate spuneau nu, 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 nu. El, zice, le-a dat la o parte, le-a dat la o parte și întărit prin credința lui. E un verset care vreau să mă credeți că m-am gândit mult la el sau această propoziție. Zice, întărit prin credința lui. În momentul când crezi, de fapt, dacă stau și mă gândesc mai bine, credința este, până la urmă, și un act de voință.
Absolut.
Adică, dacă Dumnezeu spune așa,
crede.
Eu
decide.
Decid să cred că așa spune.
Să cred pe Dumnezeu.
Mi-aduc aminte de un creștin simplu de la țară, știi, pe vremea lui, da, vremurile mai vechi, așa, a fost chemat acolo, la undeva, și a fost chemat și l-a întrebat, dumneata, crezi ce spune Biblia?
Chiar crezi așa sau?
Ce, da, domnule, eu cred. Ce spune Dumnezeu, așa este. Mă uite ce scrie în Biblia asta voastră. Că Dumnezeu ar fi trimis un pește și l-a înghițit pe Iona. Tu crezi chestia asta, mă? Mă, măcar dacă scrie acolo balenă, hai că mai era ce era. Da, da, pește. Și domnul ofițer, cum, ce grad avea, zice, eu cred. Și chiar dacă scrie acolo că Iona ar fi înghițit peștele.
Eu tot credeam.
Că așa scrie, zice.
Da, Dumnezeu așa scrie.
Este scris.
Da.
Dragii mei ascultători și dragă ascultătoare, este scris. De când am început să cred că este scris, a venit credința.
Amin.
În momentul când spui este scris, a scris Dumnezeu, a lăsat Dumnezeu scris. În momentul când acesta crezi din toată inima, apare și credința.
Amin.
Este un factor de decizie. Fiecare dintre noastre zice, Doamne, ce îmi place! A dat slavă lui Dumnezeu. Haideți să vedeți cum avem noi, sau cum știi, dacă mai avem câteva minute, da?
3 minute.
Așa. Cum putem ști dacă avem credință? Uitați ce spune el. El nu s-a îndoit, întărit și în final spune că a dat slavă lui Dumnezeu. Măi, în momentul când crezi, ești posesor. În momentul când crezi pe Dumnezeu, știi că ai ce ai cerut. Și atunci încep să spui, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, că tu nu minți. Tu ești un Dumnezeu care nu minți, un Dumnezeu care te ții de cuvânt, Dumnezeu care mi-ai promis și eu stau pe cuvântul tău, este scris, Doamne, eu nu mă mut pe versetul acesta și încep și dai slavă lui Dumnezeu cât poți cu toată ființa ta și ce te vede, zice, mă, dar de ce te bucuri așa? Pentru că eu am. Așa cum Avram spunea, sunt tatăl unei mari mulțimi. A? Dar n-ai niciun copil. Nu, Dumnezeu mi-a spus că sunt tatăl unei mari mulțimi. Nădăjduind împotriva oricând nădejde. Să nădăjduiești sau să crezi,
să
te bazezi împotriva altor lucruri care te duc în jos. Cam așa înțeleg eu versetul acesta 18. Eu îl rog pe Dumnezeu din toată inima.
Amin.
Ca fiecare dintre dumneavoastră să luați Biblia, să luați Biblia foarte serios. Dacă, Doamne, așa scrie,
așa să credem.
Așa, așa să credem.
Așa să credem.
Dacă ne îndoim, să știți, atunci noi pierdem. Dumnezeu, să știți că este onorat și așa se bucură Dumnezeu când vede că un copil al lui îl crede pe cuvânt. Dacă dumneavoastră care sunteți părinți, vedeți că copiii vă cred pe cuvânt, nu vă bucurați? Dar dacă în inima noastră ați vedea că copiii nu vă cred și nu o spun, dar îi vezi așa cum dau de numeri și de ochi și se strâmbă și Te-ai bucurat, așa-i? Ce se întâmplă cu Dumnezeu când ne-a lăsat făgăduințele Lui și noi ne strâmbăm și de fapt nu credem?
Amin.
Doamne, iartă-ne.
Iartă-ne, Doamne.
Iartă-ne, Doamne. Iartă-ne de orice necredință.
Amin.
Și te rog, Doamne, ascultătorii noștri din seara aceasta, Doamne, binecuvintează cu credință, Doamne.
Amin.
Vorbește pe limba lor, pe înțelesul lor, Doamne. Dă la o parte și verifică pentru fiecare dintre ei. Așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, pe voi înșivă, încercați-vă
dacă
să
sunteți.
Vedeți dacă sunteți în credință.
Amin.
Rugați-vă și spuneți, Doamne, eu m-am rugat lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu vreau să știu. Eu vreau să știu dacă sunt în credință.
Doamne, ajută-ne să fim în adevărata credință.
Deschidem ochii să vezi care sunt lucrurile care înlocuiesc credința, care sunt lucrurile omenești la care ne încredem, cum îl eliminăm pe Dumnezeu așa foarte elegant și Dumnezeu să vă binecuvânteze cu o credință ca lui Avram.
Amin, mulțumim foarte mult.
Cu zice că nu numai lui Avram i-a fost socotită neprihănire, ci și dumneavoastră, dragi ascultători.
Amin, mulțumim.
Amin.
Iată ultima urare și iată și câteva versuri în sensul acesta. Este vorba cu un dram de credință, așa se numește poezia din Crâmpeie de Har. Cu un dram de credință eu munții disloc și râvna din mine mă mișcă din loc, speranța-mi se animă și văd luminos răsplata din ceruri ce-o am în Hristos. Cu un dram de voință, în voia Lui stau și viața din mine sunt gata să o dau, umblarea-mi se animă și simt glorios că merg înainte pășind cu Hristos. Cu un dram de iubire, iubirea vestesc și lupta din mine mă ajută să cresc. Lucrarea-mi se animă și port glorios o viață împlinită în veci cu Hristos. Amin! Fiți binecuvântați! Mulțumim!
Domnul să fie slăvit și ascultători binecuvântați! Amin!
Amin.